Vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a ze zahraničí Monika Piloni. Vážení posluchači, dnes je 14.4.2021. Nejdříve vám povím podrobnosti o Salviniho soudu v případu Gregoretti. Potom vám pustím jednu skladbu. Dále se dozvíte o tom, co řekl Salvini na manifestace a na rozvolňování. Předtím, než vám povím o papežovi a imámovi, tak pustíme zase jednu píseň. A nakonec bude krátký hudební mix před kulturním večerem, který začne ve 22 hodin. Přeji pěknou zábavu. Matteo Salvini, v té době ministr vnitra, neporušil mezinárodní standardy, ale jednal po dohodě s vládou. Bývalý ministr vnitra Matteo Salvini byl 10.4.2021 opět přítomen u předběžného slyšení v bunkrové hale soudu v Katánii. Jednalo se o případ migrantů z lodě Gregoretti. Státní zástupce Andrea Bonomo uvedl, že Salvini neporušil žádnou z mezinárodních úmluv. Jeho rozhodování bylo sdílené vládou a jeho pozice neintegruje podrobnosti o trestném činu únosu, protože skutečnost neexistuje. A ke konci svého projevu v soudní síni před soudcem předběžného slyšení, kterým je Nunzio Sarpietro, zopakoval požadavek proti bývalému ministrovi v řízení nepokračovat. Státní zástupce v Katánii v žádosti zamítnutí žaloby napsal, že třídenní čekání nelze považovat za nelegitimní zbavení svobody vzhledem k tomu, že omezení pokračovala v hotspotu pod sálo a že pro stát neexistuje povinnost okamžitého přistání. Dodám, hotspot je první pomoc, první asistence a identifikace. Jedná se o vládní centra umístěná v oblastech vyššího výskytu přistání. Prokurátor dále poznamenal, že se změnily politické směrnice a od 28. listopadu vyjádřilo ministerstvo vnitra přání přidělit bezpečné přistávací místo a udělat to rychle s odůvodněním správního času na provedení vylodění migrantů a dosáhnout přerozdělení na evropské úrovni. Dále na lodi byla zaručena lékařská pomoc, jídlo a základní životní potřeby a okamžité vylodění nemocných a nezletilých. Zde dodám, že v době, kdy byl Salvini ministrem vnitra, několik evropských států si dobrovolně nastavilo kvóty, které pak často nerespektovalo. Jiného názoru jsou samozřejmě civilní strany. Některé z nich zastupují migranty a další jsou asociace žádající vyšetřujícího soudce, aby Salviniho obvinil. Jedná se o Accogliete, Legambiente a Arci, zastoupené právníky Corrado Giuliano, Daniela Ciancimino a Antonio Ferroletto a jedna rodina migrantů, která byla na palubě Gregorety, zastoupená právníkem Massimem Ferrante. Na toto slyšení byli novináři přijati do soudní síně. Další jednání je naplánováno na 23. dubna. V tuto chvíli je potvrzeno konečné datum ukončení předběžného jednání o případu Gregorety 14. května, kdy soudce předběžného slyšení Nuncio Sar Pietro přečte jeho rozhodnutí v bunkrové hale Bicocca v Katánii. Existují dvě možnosti, jak to dopadne. Dekret obžaloby se stanovením prvního jednání případného soudu nebo rozsudek, že se nebude pokračovat. Jaké se o tomto případu objevily titulky a komentáře v předních denících? Vezmeme si nejdříve deník Libero Quotidiano. Zde vyjádřilo názor mnoho osobností a tak uvedu více příkladů. 10. dubna 2021 titulek Gregoretti, Guido Crosetto, Matteo Salvini mohl být ministrem, velmi těžké obvinění, další ostuda soudců. Guido Crosetto byl mezi prvními, kdo se vyjádřil k Bonomově žádosti a řekl: vyšetřování Salviniho v Katánii končí prokurátorem, který tvrdí, že ministr vnitra mohl dělat ministra vnitra. Giulia Bongiorno, Salviniho právnička, bývalého ministra, řekla, když jednal, vždy tak činil v souladu s politickou linií vlády. Neexistovala povinnost okamžitého vystoupení. Mezinárodní úmluvy uznávají určitou flexibilitu. Ne proto, že chtějí držet migranty na palubě, ale proto, že je správné, že existuje koordinace. Stále 10. dubna titulek. Maria Giovanna Malie, známá novinářka, o případu Gregoretti. Žádný soud s Matteem Salvinim, konec šaškárny. Matteo Salvini nesmí být souzen v případu okolo přistání migrantů z lodi Gregoretti, takže tečka a stop, není co dodat. 11. dubna 2021 titulek Gregoretti, Minzolini a Crosetto proti těm, kteří skrývají novinky. Pokrytci, hamba vám. Augusto Minzolini je novinář, který má zkušenosti i s politickou kariérou jako senátor do roku 2017 u Forza Italia a Guido Crosetto je podnikatel a politik u Fratelli d'Italia. Píše se: proti Salvinimu nelze v procesu Gregoretti pokračovat. Toto je žádost katanského žalobce, který ve skutečnosti vyvrátí teoremy hnutí pěti hvězd demokratické strany PT a Giuseppeho Conteho a odhalí, že šlo pouze o politický proces. Stručně řečeno, Liga vyhrává. Přesto se o tom mluví jen málo. Zprávy jsou často skryté, podané rychle, jako by to znamenalo málo a nebo nic. Přesto, když se mluvilo o žádosti Salviniho soudit za trestný čin proti migrantům, stejní lidé, kteří tu zprávu skrývali, ji publikovali s velkou slávou, jak se říká italsky, in pompa magna. A poslední příspěvek z Libero Quotidiano 13. dubna, titulek Pier Ferdinando Casini, Gregoretti a Salvini. Levice ztratila příležitost obrany státně právních principů, jednoho dne tu chybu pochopí. Nebyl to únos. Tímto tvrzením žádají prokurátoři Catánie, aby se v případě Gregoretti proti Matteovi Salvinimu nepokračovalo. Podle Pier Ferdinanda Casiniho nic neočekávaného a dodal, je mi líto soudu, ale měl jsem pravdu. Bývalý předseda poslanecké sněmovny, kterého oslovili z deníku Corriere della Sera, neskrýval názor ohledně tohoto řízení, že žádný politický soud není na místě. Odtud pramení úder na jeho kolegy, kteří jako první provedli bitvu o eliminaci nepřítele prostřednictvím soudnictví. Středolevice ztratila další příležitost v oblasti obrany státně právních principů a jednoho dne všichni pochopí tu chybu. Nakonec, co se týče reformy justice, pokud prokurátor všechno splete, je zřejmé, že zde je problém. V deníku La Repubblica cituji například titulek z 10. dubna. Migranti, případ Gregoretti, k únosu nedošlo. Státní zástupce z Catánie žádá nepokračovat v řízení proti bývalému ex-ministrovi Salvinimu. A kde se dále píše? A rozhodně to není překvapení, protože prokurátor z Catánie Carmelo Zuccaro dvakrát během vyšetřování požádal o uzavření případu v domnění, že práce tehdejšího ministra vnitra spadá do jeho politických výsad. Na rozdíl od toho, o čem poté rozhodl soud ministrů v Catánii, který svým vyšetřováním požadoval a získal od parlamentu povolení postupovat proti Salvinimu. V deníku Il Tempo ve článku z 11. dubna Salvini u východu ze soudní síně prohlásil: vrátím se v klidu ke svým dětem a doufám, že 14. května se to tedy uzavře. Když jsem byl ministrem, na rozdíl od ostatních, kteří si to nepamatují, tak to byla čest, ale i břemeno. Pokud chcete vést klidný život, dělejte něco jiného. Pokud chcete bojovat s mafií, Camorou, Ndranghetou, prodejci drog a pašeráky, víte, že něco riskujete. Salvini posléze ještě dodal: dnes jsem slyšel, jak státní zástupce řekl, že jsem respektoval italské a mezinárodní normy, zachránil životy, dělal moji práci a nebyl spáchán žádný zločin. To mi vyplácí měsíce a měsíce hořkosti. A opakuji, pokud mi Italové znovu přidělí vládní povinnosti a kompetence v bezpečnostních a imigračních záležitostech, udělám přesně to, co jsem udělal. Budu bojovat s pašeráky a donutím Evropu, aby řekla, že existujeme. Proč byl případ Gregoretti určen k archivaci již od začátku? 11. dubna 2021 v deníku Il Giornale tuto podstatu upřesnil novinář Mauro Indelicato, takže zde si to zaslouží podrobnější náhled. Již od začátku bylo zřejmé, že řízení ve věci Gregoretti by mělo skutečně dospět do výchozího bodu, to je žádosti o archivaci, tedy nepokračování v řízení proti Matteovi Salvinimu. Sobotní rozhodnutí státního zástupce proto nepřekvapuje. Případ Gregoretti se chýlí ke konci 14. května, v den stanovený pro jednání, kdy soudce předběžného slyšení z Catánie sdělí svá rozhodnutí, bude Salviniho případ s největší pravděpodobností archivován. Dnes s předstihem předloženém epilogu státní zástupce v Catánii žádá soudce o vyslovení, že nelze pokračovat proti bývalému ministru vnitra. Není divu, od začátku se chápalo,
že řízení v případě Gregorety bylo určeno k tomu, aby skončilo ve slepé uličce v případě, který byl téměř spíše mediální než soudní. Gregorety, obvinění se hroutí, je požadována archivace, tedy zastavené řízení Salviniho případu. Ve skutečnosti na podzim roku 2019 požádali o archivaci Salviniho případu právě soudci z Katánie. Podle prokurátora pod vedením Carmela Zuccara se tehdejší ministr vnitra nedopustil žádného sporného zločinu, tedy ani únosu, ani zneužití funkce. Soudci obecného soudu, jak zdůraznili motivace přednesené v prosinci 2019, konstatovali, že dotyčné skutečnosti mají politickou hodnotu a proto nemají trestní povahu. Podmínky pro trestný čin únosu neexistují a ani o žádném jiném trestném činu, a to bez ohledu na posouzení týkající se jednání ministra v kategorii politických aktů nebo vysokých správních aktů a soudního přezkumu politických nebo vyšších správních aktů. Koncept velmi podobný tomu, znovu potvrzenému během posledního slyšení prokurátorem. Andrea Bonomo odkazoval na politickou strategii realizovanou v červenci 2019 za účelem přerozdělení migrantů. Začne poslední útok na Salviniho. Podstata byla vždy představována tímto principem. Blokování lodi je podle žalobce považováno za čin politické povahy. A zde se linie soudců do značné míry shodovala s linií obrany Mattea Salviniho. Ten 10. dubna předložil poslední obranný spis na 63 stránek, kde se Salvini vrátil k těmto bodům. To je na jedné straně politická povaha volby, kde je základem stop vylodění, a na druhé straně sdílení strategie s celou vládou Conte 1, kterou tvořila Liga a Hnutí pěti hvězd. Soudce předběžného slyšení z Katánie, Nuncio Sarpietro, také hovořil o kolegiální volbě bezprostředně po slyšení bývalého předsedy vlády Giuseppeho Conteho. Kontext vylíčené situace na začátku řízení byl poté ještě posílen během různých předběžných slyšení. Není náhodou, že Matteo Salvini ve svých spisech citoval také pasáže ze svědectví některých ministrů vlády Conte 1, včetně Luigiho Di Maia. Proč tedy bylo dosaženo této předběžné fáze? Ve skutečnosti nasměroval případ Gregorety do soudních síní soud ministrů v Katánii, protože v době skutkových okolností byl obviněný členem vlády. Postavení soudců příslušného soudu se odchylovalo od postavení soudců státního zastupitelství. O zbytek se poté postarala politika. Dne 20. ledna dala příslušná komise v Senátu zelenou soudnímu procesu proti Salvinimu a 12. února to bylo definitivně rozhodnuto. Je to ale jen proto, že oproti červenci 2019 se vládní většina změnila a hlasování senátorů tedy odráželo postoj nové koalice, vytvořené Hnutím pěti hvězd a Demokratické strany. Když v říjnu začalo předběžné slyšení, bylo okamžitě jasné, že případ Gregorety je určen k návratu do výchozího bodu. To je k žádosti prokurátora o archivaci, tedy k nepokračování v řízení proti obviněnému. Postup se tak opět ukázal ve své skutečné povaze. Pomalé kroužení na prázdno pro využití a použití především politiky. Příští středu si povíme o dalším Salviniho soudu, protože již tuto následující sobotu bude Matteo čelit obvinění v obdobném případu týkající se neziskovkové lodě Open Arms. Co řekl Salvini ohledně manifestace pouličních prodejců a majitelů restaurací a o rozvolnění? Nejdříve bych citovala pár otázek, které v rozhovoru pro deník Il Giornale Matteo Salvini odpověděl novinářce, která se jmenuje Chiara Giannini. Znovu otevření. V průzkumu, který jste publikovali na sociálních sítích, se více než 85% Italů chce vrátit ke svobodě. Stane se tak brzy? Salvini odpovídá, doufám, že ano. V sázce není jen práce, ale také fyzické a duševní zdraví milionů Italů. Je zřejmé, že mluvím o znovu otevření ve městech, kde je zdravotní situace pod kontrolou a zlepšuje se už několik dní. Mluvil jsem o tom osobně minulý týden s předsedou vlády, který sdílí potřebu co nejdříve se vrátit do normálního života, do normální školy a zaměstnání. Dále se Chiara Giannini ptá Salviniho, co si myslíte o no vax. Salvini odpověděl, věřím ve vědu a mé děti byly očkovány, když byly malé, ale jsem proti povinnostem, vnucování a zákazům. Vždy je lepší vzdělávat a vysvětlovat, než nutit. A dále se Matteo Salvini vyjádřil 12. dubna stále pro deník Il Giornale, co se týče manifestace. Nabádal jsem poklidu a dodržování zákonů, ale restauratéři na náměstí jsou lidé, kteří žádají pouze o práci. 13. dubna, tedy v úterý, Matteo Salvini prohlásil o hnutí Io Apro, šel bych do ulic se svými policisty. Jako ministr bych ten pochod schválil, vždy jsem za svobodu demonstrovat. Těmito slovy zasáhl Matteo Salvini, vůdce ligy, který hovořil o akci Io Apro, která se konala včera v Římě a kterou restauratéři žádali vládu o uvolnění omezujících opatření. Nebudu na náměstí s restauratéry Io Apro, ale slyšel jsem je včera a dnes, to znamená v pondělí a úterý. Budou se konat některá setkání s členy ligy ve vládě. Samozřejmě jsem nabádal ke klidu a respektování zákonů a členů pořádkových sil. Jsou to ovšem lidé, kteří požadují, aby mohli pracovat a já jim naslouchám s extrémní pozorností. To je další vyjádření ohledně manifestací a jedeme dál. 13. dubna v deníku La Stampa se zase píše, že Matteo Salvini tlačí na plyn od vlády přes demonstrace a při rozjezdu vyvíjí tlak a snaží se přebrat scénu. Jako ministr, říká předseda ligy, tu demonstraci a ten průvod bych povolil. Vždyť jsem za svobodu, myšlení a manifestování. Šel bych na náměstí se svými agenty. Pak dodal, máme rádi nejsložitější výzvy. Co se týče vlády, tak Salvini řekl, že půjde až do konce s cílem ukázat, že obnovení podnikání a cestovní ruch jsou na pořadu dne. To, co už jako občan nemohu tolerovat, je ztráta času a neurčitost. Dále na otázku o včerejších střetech v Římě během demonstrace Io Apro pro La Presse a publikováno i v deníku Messaggero, Salvini odpověděl. V této chvíli má zdravý rozum, signály a symboly větší cenu než v dobách míru, pokračoval Salvini. Tyto časy nejsou dobou míru, jsou dobou války, máte zákaz vycházení a uzávěry. V autonomní oblasti v okresu Trento jsou připraveni během tohoto týdne znovu otevřít venkovní restaurace. Stále 13. dubna 2021 předseda ligy oznámil, že ráno slyšel radního pro cestovní ruch v okresu Trento. Během týdne se otevřou venkovní restaurace s podporou jejich zdravotnických úřadů. Jedna věc je obezřetnost a další věc je zdravý rozum. Hnutí Io Apro vyzývá k opětovnému otevření komerčních aktivit, restaurací, hospod, pizzerií nebo dokonce tělocvičen a kosmetických center, divadel, uzavřených omezeními uloženými vládou v boji proti šíření pandemie. Jako vždy se k pokojně manifestujícím lidem vetřeli provokatéři z různých asociací. Policie identifikovala 120 lidí, 20 na nádraží Roma Termini, mohli by být pokutováni za neoprávněnou demonstraci a porušení protikovidových opatření. 6 z nich bylo odvedeno na policii, kde se pak dále řešila jejich pozice. V pátek v pořadu od 17 hodin budou podrobnosti a rozhovory s lidmi, kteří nám poví, jakým způsobem prožívají z pracovního hlediska toto období.
Ten se v růži skryl a z růže vůni prál. Dlouho žil a kráse přísahal. sahal. Mám už tváři smích, to léta můžou být. S prázdem slůvek tvých si sotva písních zní.
Cesta. Egyptský soudce Mohamed Abdel Salam, který je v současnosti generálním sekretářem Výboru pro mezilidské bratrství, předal papeži Františkovi svou knihu nazvanou Imám a papež – Trnitá cesta. Svazek popisuje proces postupného zbližování s nejvyšší autoritou sunnického islámu, Káhirskou univerzitou Al-Azhar a jejím vrchním představitelem imámem Al-Tajíbem, který vedl k podpisu abudhábského prohlášení o mizidickém bratrství v únoru 2019. Soudce Abdel Salam spolu s dalšími dvěma členy výboru pro mezilidské bratrství, kardinálem Miguelem Ayusem a monsignorem Ioannisem Gaidem, papeže Františka při nedávné schůzce seznámil s budoucími iniciativami a projekty této instituce. Kromě toho jsem považoval velkou čest, že jsem mohl představit svou právě zveřejněnou knihu papežovi o cestě mezilidského bratrství na mezi dvěma náboženskými lídry, kterou jsem pojal z hlediska očitého svědka, dodává v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas. Kniha líčí první Altajibovu návštěvu ve Vatikánu v květnu 2016, kterou papež František oplatil o necelý rok později při cestě do Egypta. Následovalo několik dalších soukromých schůzek ve Vatikánu a konečně průlomové mezináboženské setkání ve Spojených arabských emirátech. Doufám, že čtenář uzná, jaké výzvy a obtíže museli tito náboženští představitelé překonat, aby dospěli k tak velikému cíli a jakou odvahu to od nich vyžadovalo, podotýká Abdel Salam. V souvislosti s nedávnou Františkovou návštěvou v Iráku hodnotí papežovo setkání s velkým ajatoláhem Al-Sistánem jako velice významnou etapu v cestě k mezilidskému bratrství. Potvrdilo, že papež se řídí jediným cílem a tím je pokoj. Vyslal tak výrazný apel, který doufá v pokojnou a udržitelnou koexistenci v Iráku, blízkovýchodním regionu i celém světě, uzavírá Mohamed Abdel Salam. No, vážení posluchači, co na to říct? Já mám na zbližování s imámem Altajíbem svůj názor a vy jistě také. Tímto se s vámi dnes loučím, děkuji za přízeň a přeji vám pěkné pokračování večera v pohodě a v klidu v rodinném kruhu i na pracovišti. Před kulturním večerem vám pouštím několik známých italských hitů.
Freddo come una mattina, quando tutto fuori sembra di cristallo. Senti come un vuoto dentro, dormo solo sveglio e non riesco a uscire dal mio letto. Freddo come camminare, quando il vento forte.
gelare l'anima. Se ci fossi adesso sarebbe un'altra storia. Io ti giuro lo farei, nel tuo cuore mi nasconderei e non sentirei più freddo.
Siamo solo noi, da questa spiaggia affollata ti porto via. Guarda gli amici tuoi, c'è chi ti mangia con gli occhi ma tu sei mia. Sdraiare con la testa due passi. al cuore un'estate con te. Un'estate con te, con te. Restiamo ancora noi. Sembra una spiaggia deserta di Normandia. Restiamo se lo vuoi. È mezzanotte d'estate che vola via. Poi ti tuffi nell'acqua, quattro bracciate di mare. Presto ti voglio asciugare, la tua bocca sa ancora di sale. Un'estate con te, con te. Un'estate con te.
¡Suscríbete! naviganti, eravamo lunette ancora e poi verso sera andavamo in giro a vendere mare, era soltanto uno specchio. Ah, quante donne scrivono canzoni senza parlare. Io vorrei che tu invecchiassi con me, anima mia, umida di calce e sake fino alla fine del mondo. Canti, sempre a fare un altro carico, poi verso sera andavamo in giro a vendere sogni perché non fanno rumore. Senza mai sospetti passano in vano. Io vorrei che tu invecchiassi con me, anima mia, umida di calce e sake fino alla fine del mondo. Queste notti passano in vano. Io vorrei che tu invecchiassi con me, anima mia, umida di calce e sacche fino alla fine del mondo.
Kulturní večer na Svobodném rádiu.
Marcel Aimé, Zelená kobyla. Čte Jaromír Meduna.
Třetí část.
Kdyby bylo hezky, tak by to bylo úplně stejné, jako zdechnout v posteli. Tebe holt nic nerozhází, jen když já odejdu první. Samo sebou. Vždyť já vím, že čekáš jen na ten den. Na mou duši, že ti zatlačím oči a pak ještě taky pořádně podvážu bradu, abys už doopravdy zavřela tu hubu navždycky. Honoré, teď mi povíš, dej pokoj s těma rukama. Starou bačkoru, teď mi povíš. Honoré však už nechtěl nic slyšet. Označil ženu za starého pitomce, bouchl za sebou dveřmi a šel ven bez ohledu na to, že jde prostovlasí na slunce. Adéla se otočila po kuchyni a když spatřila klobouk, který Honoré zapomněl na stole, popadla ho a nesla ho za mužem. Honoré, vždyť si tu zapomněl klobouk. Takové parno a zapomenout klobouk. V hlase roztříštěném úprkem zněla zneklidněná něžnost. Máš pravdu, řekl jí Honoré a zastavil se. Zapomněl jsem tam klobouk. Vždyť ty si na klobouk vůbec nemyslel. Vždyť si na něj ani nepomyslel. Pohlédl jí do tváře, už zestárlé, kostnaté a vrásčité. Rty, jimiž škubalo pohnutí, měla šedivé, v černých očích se jí třpitily slzy. Změkl, zavyčítal si a znovu se také zadíval na černou sukni s početnými záhyby, která mu v pozadí kuchyně vyčarovala přelud, po němž cítil ještě teď v těle zármutek. Člověk položí klobouk do kouta a dočista na něj zapomene, řekl mírně. Jako před chvílí, dodala Adéla, protože bylo v kuchyni tma. Tma jako v noci. A když je tma, člověk nevidí, co dělá. To je to. Honoré se usmál, máchl jí okrajem klobouku po ruce a měl se k odchodu. To se ví, když je tma. Adéla zůstala stát uprostřed dvora a dívala se za ním, jak přechází silnici. Takový krásný chlap, říkala si. Člověk by ani nevěřil, že už je mu 45. Některý mužský v jeho věku vypadá už jako dědek. Sotva, že si Honoré nabrousil kosu, zaslechl rachot vozu a ze zátočiny 200 metrů od spáleniště se vynořila dvoukolka jeho bratra Ferdinanda. Hnal koně a ten běžel dlouhým krokem. Honoré položil kosu, popošel ke kraji silnice a bručel. To je nápad, hnát takhle koně v tom parnu. K čemu je to dobré? Když spatřil, jak zvěrolékař smeká klobouk před skupinou ženců opodál, pochopil, že kůň běžel pro parádu, neboť zvěrolékaře nikdy neponoukal k ničemu rozmar, ale rozum. Znalec Honoré si prohlížel blížícího se koně. Pro jeho vkus byl ten ryzák moc těžký. A proto si s uspokojením řekl, ten Ferdinand jak těživ nebude vědět, co je to krásné zvíře, i když je zvěrolékař. No samo sebou kůň je to statný, ale nehodí se k běhu. Mezi oje dvoukolky by patřil jiný kůň. A co mu to visí mezi předníma nohama za břicho? Dvoukolka už zastavovala a Honoré se zeptal trochu neklidně, neboť zvěrolékař jezdíval do Klakebí ve všední den jen zřídka kdy. Nestalo se něco? Zhola nic, odpověděl mu Ferdinand a slezl z vozu. Volali mě sem do okolí a tak jsem ti zašel popřát dobrý den. A mimo to také zítra nemůžeme přijít, musíme to odložit na příští neděli. Podal mu ruku, což bylo porušení jejich němé úmluvy. Mezi čtyřma očima upouštěli oba bratři od projevů přátelství. Honoré se líně dotkl jeho ruky, neboť naprosto bezpečně už věděl, co toto nezvyklé podání ruky znamená. Bratr na něm bude něco chtít. Ferdinand podle jasného pohledu svého staršího sourozence poznal, že to začíná nějak na šišato, trošičku se začervenal a aby zakryl rozpaky, zeptal se s přehnanou horlivostí, co dělají děti. Honoré hladil koně a přátelsky přitom odpovídal, Klotilda a Gustav, dvě nejmenší, jsou ve škole. Už by měli být doma, ale cestou ze školy se obyčejně lajdají. Alexis pase na lukách krávy a na podzim půjde zase do školy. Julinka dělá na poli jako chlap, to se ví, na vdavky zatím nemůže ani pomyslet, když má bratra na vojně, a je jí třeba tady. No a Arnošt je pořád v Epinalu. Uvidíš jeho poslední dopis, píše nám, jak si ho seržant váží. Říkám si proto, aby ho pro Krista pána nenapadlo zůstat na vojně. Alfons mu nasadil takové mouchy. Nevíš nic nového o Alfonzovi? Zvěrolékař zavrtěl hlavou. Neměl rád, když mu někdo připomínal, že je také ještě na světě tenhle nehodný bratr a Honoré to dobře věděl. Chudák Alfons. Měl vždycky takovou smůlu. A přesto neznám lepšího kluka pod sluncem. Ferdinand zlobně sevřel rty. No nemám pravdu? naléhal Honoré. Ovšem, řekl Ferdinand zastřeným hlasem. Myslím na toho chuděru Alfonze dost často. Jestli pak on je ještě v tom Lyonu? A kolik už má asi dětí? Vždyť to už jsou 2 roky, co nedal o sobě vědět. Honoré udělal malou přestávku a pak s prohnanou rozjařeností spustil znovu. A vždyť ho přece znáš. Jednoho krásného dne přijde bez ohlášení, usadí se s celou familií u tebe na měsíc nebo 2, no to se ví, rádi ho zase uvidíme. Zvěrolékaři takováhle možnost nikdy nepřišla na mysl. Cítil proto, jak mu hněvem rudnou tváře. V bledých očích mu zablískla krutost, nicméně zdržel se jakýchkoliv nezdvořilých poznámek o Alfonzovi, který tak neblaze zahájil tuhle rozmluvu, ačkoliv ji měl zvěrolékař už od včerejška promyšlenou. Po chvíli rozpačitého ticha se Ferdinand náhle zeptal, jak se vede Filibertu, Mezónovi, starostovi v Klakebí. Ani jsem neměl čas zajít se na něho kouknout, odpověděl Honoré. Ale poslal jsem tam včera večer Julinku. Moc slavné to ale asi nebude, má už taky svoje za sebou. Vypadá to, že víc jak 2 neděle nevydrží. No co se dá dělat, je už starý. Přesto je to neštěstí, vzdychl Ferdinand. Byl to takový starý dobrák, ten Filibert. A dobře se držel v tom starostenství. Jo, když už tak mluvíme o tom starostování, napadá mě... Honoré se však nijak neohlížel na to, že Ferdinanda zrovna něco napadá a předběhl ho. Už jsem ti několikrát řekl, že starostu dělat nechci. Dost už na tom, že jsem obecním radním. Zvěrolékař mlaskl jazykem, jako by trval na tom, že ho to skutečně zrovna napadá, a jeho úzká tvář s ctižádostivou bradou neočekávaně ožila. Vypadalo to, jako by konečně našel cestu, po níž by se dostal k tomu, o čem chtěl mluvit. A ty mě taky nenecháš domluvit. V úvahu by totiž přicházel jiný kandidát. A jelikož ty máš vliv... To byla pravda, Honoré měl jistý vliv, jak v obecní radě, tak v celé obci. Těšilo ho, že to slyší právě od bratra. A tak po tomhle polichocení poslouchal ochotněji. Představ si, ujal se opět slova zvěrolékař, že tohle byl u nás na obědě poslanec. Zastavil se, než mu pojede další vlak. Valtie je přítel, který nám prokázal už mnoho služeb a ještě nám jich mnoho prokáže, jak mně, tak tobě. Nejsem Valtierovi nic dlužen a nic od něho nechci, ale to je jedno. Ale člověk nikdy neví. Zkrátka a dobře, při obědě přišla řeč i na Filiberta Mezlona. A Valtier mi dal na srozuměnou, že by už koho si měl na starostování v Klakebí. A je samozřejmě přesvědčen, že by takováhle volba prospěla zájmům obce. Valtie je muž s náramným přehledem, vtělená loajálnost a v parlamentě má velkou reputaci. Není třeba, abych tu na něho pěl chvály. No, konečně, kdyby ten jeho kandidát vyhovoval... Ferdinand se pokorně usmál, jako by už teď žádal za prominutí a prohlásil. Ty určitě vyskočíš do výšky. A nemá smysl, abych se i já tajil tím, že mi dlouho trvalo, než jsem si na to jméno zvykl. Šlo by totiž Josefa Maloreta. Honoré si dlouze hvízdl, jako by se tuze divil bratrově nestoudnosti. No, aspoň, že ty ho nemáš v žaludku. Na první pohled ne, to se ví. Ale čemu se divím nejvíc je to, že Valtie strká dopředu toho nejhoršího reakcionáře, nejzarytějšího obskakovače kleriky jako Josef. Co to má znamenat? Zvěrolékař se dostal do úzkých a začal proto rozšafně. Já ti nevím. To je těžké ti to vysvětlit. Musíš si uvědomit, že politické okolnosti jsou někdy prazvláštní. Samotný program generála Boulangera smířil mnoho protivníků a může být spojkou i mezi stranami zdánlivě opozičními. V tak anarchistické době, jako je tahle, v níž žijeme, je takové spojení žádoucí. Události nás vedou k závěrům. Hele, já neznám ani generálův program, ani události, ani nic. Ale znám Klakeby a říkám ti, to už se můžeme rovnou vyfláknout na republikány a na republiku, když bude ze starostou. Nějaký Boulanger nic si nevysvětluje. Abych ti už řekl všecko. On totiž Valtier zná koho si z Maloretovy rodiny. Jsou tu jakési vztahy, jak mi řekl. Vztahy? Jo, počkej. A není v tom náhodou zapletená Zefova dcera? No to se rozumí, Markéta, samozřejmě. Ta holka práskaná, co odešla před 2 roky do Paříže. Pěkná holka je to, na mou duši. A jak je vidět, má i smysl pro rodinu. Ferdinand šel raději utáhnout nějaký řemen na postroji, aby nemusel odpovědět, a pak prohodil. Já vím, můžeš namítnout, že Maloretové byli vždycky proti našemu otci. A na to kašlu, odpověděl Honoré opovržlivě. To jistě sám připouštíš, kdybys... Honoré dočista oněměl. Otočil se k bratrovi zády a ohrnul koni pisky, jako by se zajímal o jeho chrup. Jak byl ale vzteklý, udělal to neobratně a ryzák prudce uškubl hlavou. Zvěrolékař vycítil, že narazil na vážnou překážku a hnán netrpělivostí, aby už ji měl za sebou, usoudil, že nemůže naléhat. Kdyby se měl člověk ohlížet na všechny ty drobné sváry, které za 20 let prodělal, neměl by už ani jediného přítele. A proto, ať nám Zef ublížil jakkoliv, dneska už mu to můžeš odpustit. Ne, ne, odpověděl Honoré, ale no tak... No tak, umřel jsi na to. Honoré pokrčila rameny. Chtěl udržet koňovi hlavu, škubl nervózně uzdou a kůň bolestně zařechtal. Podrážděný Ferdinand už vůbec neskrýval, jak je netrpělivý. A co je vůbec pravdy na té historce s tím partizánem? Všecko je to náramně mlhavé a nejisté. Nikdy jsme o tom ani neslyšeli v kraji povídat. Honoré se zprudka obrátil a uchopil zvěrolékaře za rameno. To ne. Nikdy jsme o tom povídat neslyšeli. Chceš vědět proč? A ne, co mi na tom konec konců záleží? Ne, ne, všecko se dozvíš, jen poslouchej. Možná, že mě potom přestaneš s tím otravovat. Honoré byl bledý a zvěrolékař dostal strach. Chtěl se mu vysmeknout, ale Honoré ho dotlačil k příkopu a donutil ho, aby si s ním sedl na kraj silnice. Ryzák viděl, že se k němu oba muži obrátili zády, dotáhl tedy dvojkolku až na dvůr a zůstal stát ve stínu ořechu. Když sem přitáhli prušáci, začal Honoré, ale najednou se odmlčel, podíval se Ferdinandovi upřeně do očí a vyhrkl: Nemám důvod, abych si to nechával jen pro sebe, dozvíš se všechno. V zápětí se však uklidnil a začal vyprávět vyrovnaným hlasem. Patřil jsem k partě, co lítala po kraji. Ani pořádně nevěděla, co má dělat. Když jsme zjistili, že přijdou taky do Klakeby, zalehli jsme na kraji lesa. Byla to pitomost, ale dávali jsme si celou noc pořádně do nosu v hospodě Rolie. Chtěli jsme dělat větší chytráky, ale v hloubi duše jsme všichni litovali, že jsme se nepřidali k řadovému vojsku, co hájilo Belšomské kopce. Já byl přesně na konci spáleniště za Habrovou houštinou, co vybíhal na planinu. Pak jsme ji vymítili, stála zrovna támhle. Honoré ukázal na kus lesa vzdálený odtud necelých 500 metrů. Odpoledne takhle ke 2 hodině jsem viděl, jak se nad červenou strání ježí špičaté přilby. Bylo slyšet kvičení těch jejich pišců, pane bože, to byla muzika, když si na to vzpomenu, jsem z toho smutný až do morku kostí. Koukal jsem se na tu pakáš, jak leze dolů ke vsi a má namířeno k našemu stavení. Dovedeš si představit, jak mi to zmáčklo o hryzek? Kus dál ode mne, takových nějakých 10 nebo 15 metrů, stál malý, 18letý kluk, nějaký tuše. Nebyl zlý, byl jen mladý a neměl to ještě pořádně v hlavě srovnané. Neviděl jsem ho, jen slyším, jak povídá takovým divným hlasem. Prušáci zrovna vlezli do Rekárdského lesa. Nejdřív jsem mu chtěl říct, aby zavřel hubu, ale pak mě napadlo, že v té partě divousů, co drží kraj lesa, se určitě najde spousta pitomců, kteří začnou střílet z flint a tím podřežou polovičku klakebí. Povídám ti svatou pravdu, řekl ten kluk. Uvidíš, že nás za chvíli sevřou mezi těma dvěma rybníky. Tuše stál po mé levé straně, ale za 5 minut na to jsem dostal zprávu z pravé strany, že nás ti slámožrouti opravdu mezi ty dva rybníky dostali. A pak už to šlo všecko, jak jsem předpovídal. Kamarádi zbalili svých 5 švestek a vzali do zaječích. Ti hrdinové. A mě, ačkoliv jsem věděl, s čím mohu počítat, spadlo taky srdce do kalhot, mám-li říct pravdu. Nechtělo se mi tam zůstat a číhat na prušáky, když jsem zůstal sám. Vyklidil jsem teda ten kraj lesa a stáhl jsem se dál. Opuštění stanoviště před nepřítelem, poznamenal zvěrolékař. Blbost. Zapadl jsem takhle kousek doleva, až jsem se dostal na cestu, co vede kus dál podél okraje lesa, a v tom už vidím toho mého tušéra, jak skáče do úvozu, co vede k našemu stavení. Letím za ním a když jsem se dostal také na cestu, vidím, že pádí jako šílenec a bez cirátu rovnou k nám. Tušére! Řvu za ním, ale kde pak tuše? Ten měl zrovna náladu poslouchat, co za ním hulákám. Ten myslel akorát jen na to, aby co nejrychleji vklouzl do prvního stavení, které mu přijde do cesty, teda do našeho. Představ si, partizán a zrovna u nás, v domě starosty. To byl pro ně postačující důvod k tomu, aby postříleli kde koho. Natáhl jsem tedy 11 a chtěl jsem toho uličníka dohnat. Jenže on měl dobrých 100 metrů náskok a kromě toho mu hořelo u zadku. Když jsem doběhl na silnici, vbíhal on už k nám do stavení. V tom potkám Zefa Maloreta. Samozřejmě jsem nemařil čas nějakým klábosením. Za to kolem a dokola. Určitě to nevíš, že vás viděl jenom Zef. Vždyť mi to sám řekl. Tenkrát, jak jsem mu vrazil frňák do stojky s hnojnicí. Honoré se při vzpomínce na toto přiznání labužnicky pousmál a Ferdinand znovu opakoval, že celá záležitost není nijak vážná, protože nikdo na to nedoplatil zdravou kůží. Neskákej mi do řeči a poslechni si to dál. Vejdu teda k nám a už vidím, že chlapeček bulí a visí na krku naší matky. Stáli v kuchyni a ona se ho snažila utišit. Popadl jsem tušéra za krk a mrsknul jsem s ním ke dveřím. Měl jsem ho popadnout a okamžitě s ním zmizet, ale víš, jak to bylo. Matka sama doma, Adéla s dětmi u vás a otec čeká od rána na obecním úřadě na prušáky. Nevydržel jsem to, abych ji neobjal a neprohodil s ní pár slov. Toho využil tuše a skrčil se do kouta, co byly hodiny. Hlavu měl na kolenou, zadek na patách a choulil se tam jako zvíře. Začal jsem ho teda kopat, abych mu dodal odvahu a postavil ho zase na nohy, ale v tom už se na silnici v zatáčce objevili prušáci. Vypadalo to, že jsou to bavoráci, ti nejhorší ze všech. Bylo jich asi 15 a vedli je nějaký seržant. To říkám já, že to byl seržant, možná taky, že to byl důstojník. Jejich šarže nemají prýmky ani na rukávě, ani na hlavě. Ty možná namítneš, že je to maličkost, ale já ti povídám, že to je dobrý důkaz toho, že jsou to divoši. Z toho místa, co stáli, bylo vidět na celý dům, takže na útěk do stodoly nebylo ani pomyšlení. Utéci zadním oknem bylo také napováženou, ale kdybych byl býval sám, byl bych se o to pokusil. S tušérem však na to nebylo ani pomyšlení, držel se mě za vestu a pořád jen jektal zuby. Matka však nestratila hlavu. Otevřela dveře do pokoje, abychom se šli schovat pod postel. Tuše nic víc nechtěl, to bylo něco pro něj a ani nedýchal. Já na mou duši zůstal klidný, říkal jsem si, co by prohledávali místnosti. Až se setmí, klidně oba vypadnem. Matka zůstala v kuchyni, dveře nechala otevřené a v tom slyším, jak mi povídá. Honoré, teď se zastavili a ten, co je vede, mluví se Zefem. Jak ti říkám, v té chvíli mi to nevadilo. Matka ještě řekla, a hele, už zase jdou po svém a zavřela dveře. Pak už nic, až najednou na dlaždicích kuchyně zadupali boty. Panenko Maria, to mi ale vyschlo v krku tam pod tou žíněnkou. Vy jste zde ukryla partizány, povídá ten seržant a měl bys slyšet jako to prase, jak mluvilo francouzsky. Matka se začala vykrucovat a přísahat, že žádného partizána ani neviděla, ale ten tam říkal, že to ví určitě. Konečně se Rámus utišil a nebylo nic slyšet. Tak ten seržant řekl něco vojákům tou svou hatmatilkou. Možná, že je poslal prohledat stodolu a sýpky. Ferdinand se začal bát pokračování této příhody a chtěl se dostat co nejrychleji k závěru. No, a nakonec jste se toho přece jenom dostali, a to je hlavní věc. Zdechnout jako chcípnout. Nechtěl jsem, aby mě našli na břiše pod postelí, ale než jsem se odtamtud vyhrabal, otevřeli se dveře. Vidím okraj matčiny sukně a za sukní co? Za sukní seržantovi boty. Nejdřív jsem vůbec nic nechápal, ale v tom už vidím, jak se sukně vyhrnuje. Honoré, ohradil se zvěrolékař vyhaslým hlasem. Slyšel jsem, jak mi hoblují nad hlavou, ale nemohl jsem se ani hnout. V tu chvíli mi vůbec nešlo o kejhák, ale i kdybych to byl, mohl všechno zprovodit ze světa jednou ranou, nebyl bych mohl vylézt. Nebyl bych to dokázal. Ferdinand si setřel pot, jenž mu plíštil spod klobouku a zabručel. O takovýchto věcech se nemluví. Neměl si mi to vyprávět. Teď už se nediv, že se o tom v Klakebí nemluvilo. Otec ti o tom řekl jen to, co jsme museli říct my sami. To ostatní jsem věděl jen já. Tuše padl asi za týden na to a mě se tím pořádně ulevilo. To se ví. Po válce jsem si mohl s Maloretem vyrovnat účty. Počkat si někde za křovím a prásknout ho. Nikdo by se o tom nikdy nedozvěděl. Dokud však žila matka, nechtěl jsem dát najevo, že si to připomínám. A potom nemám takovouhle práci rád. I když by se tím svět zbavil neřáda, jako je Zef Maloret. No, je jisté, že Maloret nejednal správně, mumlal Ferdinand. Chvíli seděl a přemýšlel. Přenesl se mimoděk ke svému poslednímu rozhovoru s Valtierem. Vypadalo to, že poslanci tuze záleží na tom, aby na starostenský úřad kandidoval Maloret. Valtier byl až po uši zamilovaný do Markéty Maloretové a nemohl si tedy Maloreta zavázat ničím víc než tím, že vyhoví rozmaru té uličnice. Ferdinand také viděl, kolik výhod lze získat z přátelství s Valtierem. Ne, nešlo mu o osobní ctižádost. Myslel spíše na kariéru svého staršího syna Bedřicha. A spoléhal na to, že Valtier Bedřichovi zajistí velkolepý rozlet. Poslyš, Honoré, řekl. Uznávám, že se Zef zachoval prašpatně. Mohli bychom však také předpokládat, že to udělal v záchvatu strachu. Když člověka zastaví na silnici oddíl prušáků, já toho chlapa dobře znám. Je opatrný, z rány má strach, ale jsem přesvědčen, že se nebojí. Tady jde o něco jiného. A nestavím otázku tak, že bychom mu měli odpustit. Tak daleko nechci zajít, ale v záležitosti, která nám dělá starost, nemá hněv místo, prohlásil zvěrolékař. V našem zájmu a v zájmu naší rodiny je nutno, aby se starostou stal Zef. Tak se musíme dívat na otázku a ne jinak. Vidíš naše zájmy jasněji než já. Ale vždyť přece Zef donutil naši matku, že se musela nechat obskákat prušákem. Ferdinand se při tom slovu začervenal. Pobouřila ho ta svoboda výrazu, jenž urážel památku oběti. Aspoň k mrtvým bys měl chovat úctu. Mrtví prtví, mrtvé už nemusíme litovat. Kdyby šlo v našem případě jen o mrtvé, nezešedivěl by mi z toho ani jeden chlup. Jenže ten, co ležel pod postelí, jsem já. A já nejsem mrtvý. A maloret, co poslal prušáka, aby se mi bavil nad hlavou, není taky mrtvý. A to je právě to, co hraje úlohu, rozumíš? Vím, to všechno vím. Ale je také třeba brát ohled na určité věci. A pak je tu i Valtie. Dobře, přerušil Ferdinanda tvrdým hlasem Honoré. Mám za to, že jsem ti toho už řekl dost. A pokud to budu moci překazit, pamatuj si, že se v Klakebí nestane nikdy starostou Zev. Zvěrolékař pochopil, že narazil na rozmysl a vůli. Nahlédl, že budoucnost jeho syna je ohrožena kvůli nějakému pitomému záští a jelikož ho pobláznila jeho vlastní bezmocnost, začal hledat nějaký pádný důvod, aby bratra donutil couvnout. Zadíval se těma svýma bledýma očima na dům, na tento dům, jenž mu patřil, a z něhož mohl takřka na hodinu Honoréa vyhnat. Nechybělo mnoho a zloba by ho už málem byla dohnala k tomu, aby postavil bratra před buď a nebo. Přesto však úporným přemýšlením změřil nebezpečí a usoudil. Honoré by se bez váhání vystěhoval. Jenže jemu záleží na tom, aby stavení Oduénu obýval právě Honoré, neboť to slouží jeho politickým zájmům v Klakebí. A kromě toho Honoré udržuje bratrův majetek v takovém pořádku, jako by patřil jemu. Ferdinand polkl slova, jimiž chtěl bratra nutit, ale Honoré dobře uhodl, o čem Ferdinand uvažoval, neboť zachytil zákmit zlosti v jeho tváři a směr pohledu. Odpověděl proto přesně. Odejdu, jakmile budeš chtít, to dobře víš. A možná, že ani nebudu čekat, až mi to řekneš. Ale co tě to napadá, namítl Ferdinand. Jestli chceš, podepíšu ti papír. Nějaký tvůj papír. Tím si můžeš vytřít prdel, jestli máš chuť. Zvěrolékař zakoktal nějakou zmatenou nábytku, neboť vůbec neměl v úmyslu zneužít svých vlastnických práv a byl sám v sobě přesvědčen, že jeho bratr je až do smrti zajištěn. Honoré ho však skoro už ani neposlouchal. Díval se, jak za červené stráně zapadá slunce a jak zaplavuje oslňujícími paprsky konec obce Klakebí. Pojednou přivřel víčka před oslepujícím světlem a dodal vlídně. No ano, prdel. Hovoří zelená kobyla. Ze všech Oduénů v Klakebí a jinde mi byl vždycky nade všechny Honoré. Možná, že jen jemu vděčím za to, že jsem překonala beznaděj marné posedlosti a sploštělých vášní. Právě u tohoto něžného a usměvavého muže jsem objevila tajemství prostorného erotismu, který nalezl svá nejlepší ukojení mimo skutečnosti. Nedělal si vůbec žádné starosti s tím, zda je či není cudný, mazlil se svou ženou a nebylo lhostejný k žádné. Ale jeho milostné rozkoše se v ničem nepodobaly tomu rozumovému blahu, které s přísnou volností vynášejí do nebe milovníci mravní hygieny. A nepodobaly se ovšem také těm smutným manželským povinnostem, které zvěrolékař splnil s výčitkami svědomí. Někdy se rodili ze slunečních paprsků, jindy předstihli okamžik vzniku, aby mohli sledovat mrak. Obětí se mu jevilo jako prosté rozdělovací znaménko, které kladl do velkého vilného snu, v něm štěkaly obrazy vesmíru jeho představivosti. Kdykoliv se mazlil se ženou, zval k tomu obilí z rovin, řeku a rekárdské lesy. Jednou v neděli, když mu bylo asi 18 let, meškal v jídelně ve společnosti služky. a ta mu dala najevo svou smělost takovým způsobem, že ho to rozplamenilo. Venku ležela krajina pod sněhem a slunce chvílemi propůjčilo tomu chladnému ubrusu oslňující lesk. Jedna barva se odlučovala od druhé, aby si mohla s ostatními zatancovat kolo mlýnský. Honoré cítil, jak mu v těle roztává všechen ten sváteční sníh, i nechal znenadání dílo dílem, ačkoliv v něm pokročil již dost daleko, šel otevřít okna a dal se v tom slunečním mumraji do smíchu. Během 70 let jsem poznala hezkou řádku milenců, ale neviděla jsem ani jednoho, který by v blízkosti takového milostného vytržení nechal všeho na pouhé znamení světla. Výsadou tohoto oduena však bylo, že si bez nějakého úsilí uchoval nejvzácnější iluze. Je ovšem pravda, že to mělo i svůj rub a že se Honoré někdy octl i na šikmé ploše. V polích na něho působily rány obilí rozvlněné větrem a vůně odkryté země tak, že někdy na okamžik nechával práce, neboť cítil, jak mu tělem stoupá touha po obrovském oběti. A v takových chvílích se mu pak zdálo, že přimyká k svým údům zmalátnělým zdravou únavou celý rozradostněný svět. Jeho touha pak ztrácela tu rozlehlou šíři, dostala ubohé meze a připoutala se k jedinému bodu v onom okrouhlém obzoru. A Honoré se zase pustil do práce uprostřed snů, obřiše nějakého děvčete z Klakebí. Adéla nebyla nikdy krásná. Už v dobách, kdy si ji Honoré namlouval, věstil její obrysy hubené a tvrdé tělo pracovité selky z kostí a šlach. A od svatby si ani na chvíli nenamlouval, že jeho manželka má ve šněrovačce něco, co by potěšilo ruku. Viděl také, že má hašteřivou povahu a že nebude muset dlouho čekat na ztrátu celého chrupu. Smál se tomu jako dobrému šprýmu, který strapil sám sobě a říkal Adéle, že padl na srandovní číslo. Byl by měl samozřejmě větší radost, kdyby byla Adéla lépe obdařena přednostmi ze všech stran. Protože to však byla jeho žena, nelámal si hlavu tím, co by bylo, kdyby bylo, a miloval ji takovou, jaká byla. V podstatě ji miloval právě proto, že byla taková, jaká byla, což ovšem Adéle neříkal. Mluvil s ní někdy i přísně ve věci nedostatečných hýždí. Nebude se přece trápit kvůli nějaké trošce poprsí, kterého se nedostává vpředu, a kvůli trošce toho druhého, čeho se nedostává vzadu. On má přece svého dost a záleží jen na něm, aby to v pravou chvíli přidal k tomu Adélinu. Ať už byla hubená jakkoli, nalezl, kdykoliv se Adélou obíral v posteli, vždycky tolik, že mu to vyplnilo náruč. Někdy ho napadlo, že měl vlastně veliké štěstí, když našel takovou ženu, jako je Adéla, která s ním prožije 30 nebo 40 let života, jež má vyměřený. A měl opravdu štěstí, že ji miloval tak gruntovně a že přitom necítil potřebu ji klamat. Bylo to štěstí skoro nepochopitelné. Honoré však na to většinu času ani nemyslil. Pískal si na pláni, když třímal pluh, pak zastavil, vymočil se, chopil se opět klečí, uplivoval na levou stranu, zpíval, promlouval k volům, hladil je po srsti nebo proti srsti, smál se z plných plic, vyřezával ze syrového dřeva klukům hračky a z kůry píšťalky, znovu se smál, oral brázdy, jako když bičem švihne, a divil se, že si tak dobře žije. Faráře z radosti Honoré a Oduena jímala hrůza. Jitřila v něm pocity zbožné závisti, takže farář docházel často k názoru, že člověk, který je tak okázale šťastný bez pomoci svaté církve, je pro obec Klakebí hanebným příkladem. Vzato kolem a dokola, farář vlastně nepociťoval vůči Honoréovi žádnou zášť. Choval k němu náklonost a litoval ho, že to ne v bludech, ale byl především strateg duší. Věděl, že duše v Klakebí se nijak nederou na cestu do ráje, že místo toho chodí raději nízko při zemi, kde jim co chvíli hrozí, že je něco přiskřípne. Bylo nutno schánět je do houfu na příznivější místa, kde by byly vždy připraveny hupnout do nebe. Farář zmnohonásoboval své výstrahy. Věšel na břicha žen vývěsky pozor, zde jsou osidla, nebo nezdržovati se. Aby dal těmto výstrahám větší váhu, připojoval pohrůžku trestem, ale nikoli trestem až na onom světě, nýbrž už v tomto slezavém údolí. Lidé z obce Klakebí se totiž nemálo báli vrtkavosti štěstěny zde, na tomto spodním světě. Strach z pekla jim v hříchu nebránil. Ale kdyby byla úroda závisela na ctnosti, byli by žili po celý rok ctnostně. A právě toto vyrovnával ve svých návrzích farář. Chtěli je udržet v moci představ věčné blaženosti, musel jim nejdříve nahnat strach o dobytek a úrodu. Bylo to ponižující, ale bylo to tak a výsledek byl rozhodující. Jenže už pouhá přítomnost Honoréa v Klakebí byla takové povahy, že mohla tento výsledek znevážit. Honoré se skutečně nestaral o farářovy vývězky, to se všeobecně vědělo. A přesto měl svěží tvář, dobytek mu nezdechal a Honoré byl samá radost od začátku až do konce roku. Farář už neměl ani odvahu vykládat, že si to Honoré odpiká na onom světě, protože i ti nejnábožnější považovali Honoréa za hodného člověka. Nikdo by byl s farářem nesouhlasil. Faráři tedy nezbylo než kázat, že Bůh odročuje svůj hněv, protože bere v úvahu zásluhy Adély, jež byla dobrou katoličkou. Také se pokoušel zasít pomocí obratných pletěch svár v Honoréově domácnosti. Kdykoliv zpovídal Adélu, nabádal ji, aby ze všech sil kladla odpor manželovým něžnostem, což by oběma vyneslo odpustky. Adéla nikdy nesouhlasila s tím, že by měla přinášet Bohu takovéhle oběti. Ale pokaždé, když se s manželem potěšila, neopomněla se pomodlit modlitbu nebo i dvě podle toho, jaké to bylo. V kapitole milování byla nahony vzdálena té trpné zdrženlivosti, jakou zachovávala paní Oduénová matka. A osobovala si dokonce právo i na odvážné popudy, o čemž Honoré prohlašoval, že je to hotová anarchie a že je to od manželky za všech okolností nemístné. I když byl farář jiného názoru, Honoré lpěl v té věci, navzdory farářovu mínění, na zděděných rodinných obyčejích. Tma byla příznivá jeho zápalu. Na druhé straně zase měl za to, že samčí rozmar má moc zákona a opovrhoval rozkoší ženy. Adéla tomu však nechtěla pořád rozumět tímhle způsobem a tak celá věc bývala námětem jejich častých hádek. Adéla se nikdy nevzdala svého podílu a žádala, aby Honoré bral zřetel na její rozmary i během dne. Leč nadarmo ho pronásledovala a dráždila, nadarmo se k němu vinula, nadarmo vystavovala jeho zvědavosti hubený prs, který vyněla ze živůtku a který se jí propadal mezi prsty. Honoré jí vždycky uklouzl a nikdy ne bez randálu. Přitom všem byl však dalek toho, aby se držel do písmen rodinných tradic. Otcovy rady o hospodaření mužnou silou poslouchal vždy jen jedním uchem a spoléhal pouze na vlastní vnuknutí, v čemž byl pravý opak Ferdinanda. V tom však netkvěl rozdíl mezi oběma bratry. Už v dobách, kdy byl Ferdinand ještě dítě, nenáviděl Honoré tohoto potměšilého uličníka, který se skrýval, aby viděl lidi močit. A jenž poznal hanbu daleko dřív, než podobu hříchu. Proto se Ferdinand tohoto staršího bratra tuze bál. Jeho přímost v něm neustále vyvolávala výčitky svědomí. Ale jen zřídka poskytl bratrovi tu výhodu, že ho může kárat. Když nastalo teplé období, mívala jejich matka ve zvyku mít si každou první neděli v měsíci nohy. Vybrala si k tomu chvíli, kdy se v kuchyni shromáždila celá rodina a postavila si škopek doprostřed kuchyně, neboť se chtěla odškodnit příjemným rozhovorem za nudu této hygienické nezbytnosti. Julius Oduen a její dva starší synové se s ní přitom povídali a dávali pozor, aby se jí nedívali na nahé nohy. Nejmladší Ferdinand si tiše hrál. Jedenkrát v neděli si však Honoré všiml, že nejmladší bratr Ferdinand, kterému bylo tehdy 9 let, kutálí kuličky schválně až ke škopku a pod jeho přivřenými víčky postřehl pozorný pohled, který se snažil proniknout pod matčinu spodničku ze slabé látky. Ferdinande! Uličník zrudl studem a vstal. Zasloužil bys pár facek, poznamenal Honoré. Toto přistižení příčinu a poznámka k tomu leželo jako závaží na vztazích obou bratří. Ferdinand si na to musel vzpomínat po celý život a kdykoliv stár Honoréovi tváří v tvář, měl vždy jakýsi podivný pocit, že stojí před soudnou stolicí. Ani věk na tom nic nezměnil, ani skvělé zvěrolékařovy úspěchy. Ferdinand zaujímal vždycky jen obrané postavení. Honoré na tu příhodu takřka okamžitě zapomněl, ale v jejich důsledcích objevoval neustále nové a nové důvody k odporu, s jakým se na Ferdinanda díval v prvních letech. Zdálo se mu, že zvěrolékařův stud zastírá nějaké ohavné tajnůstky. A ten dojem byl tím nepříjemnější, čím větší přátelství choval k Heleně, kterou dokonce tajně obdivoval. Představoval si, že se určitě podrobuje s hnusem a odporem kradným přepadům tohoto stydlivého samce, jenž své malicherné choutky, zavřené do smrtutého pojetí slušnosti, provětrával zdráždivou obezřetností. Tón jejich rozhovorů prozrazoval tak zřetelně, že Honoré opovrhuje svým bratrem, až si toho všimla i Helena. Zeptala se,